galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah 7-20 bisha Diseembar sanadka 2019. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
qodobada aad idaacadda galabta ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan sharciga doorashooyinka horyaalla baarlamaanka Soomaaliya.
annaga sharci dastuurka aan waafaqsanayn, infacti qodobadii dastuur kusoo horjeeday waa ka wada saarnay. qodobadii dastuurka aan waafaqsanayn ee sharciga hore ku jira dhan waa ka saarnay. waxaana isku daynay qodobada dastuur hal qodob oo aan aaminsanahay inuu ka hor imaanayo dastuurka kuma jira sharciga.
dadkii dadka ku dhashay kaleba ma dadka ku dhaqmay kaleba ma dadka maaragtay u dhashay kaleba ma dadka hadda ee kusoo biiray oo aydana waa u dhimanaysahay oo u dhintayba.
waxaa kalood ku dhagaysan doontaan barakacyaal muddo dheer ku sugan magaalada Boosaaso oo sheegay inay magaalada kusoo kordhiyeen ganacsiyo aan horey looga aqoon deegaanka.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan markaasi kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dhowaan la doortay ee Algeria Cabdulmajid Tabun ayaa gudoomiye shir aan caadi ahayn oo uu la yeeshay guddiga sare ee ammaanka dalkaasi kaasoo looga hadlay hanjabaadda Turkiga ee ku aadan inuu faragelin milatari ku sameyn doono dalka ay dariska yihiin ee Liibiya. guddiga sare ee ammaanka ayaa Khamiistii ka arinsaday xaaladda gobolka, gaar ahaan midda dalalka Liibiya iyo Mali, sidaasi ayaa lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Algeria. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Khamiistii furay waddo u ogolaanaysa inay faragelin milatari oo toos ay ku sameeyeen Liibiya, waxaana uu sheegay in baarlamaanka dalkiisu horraanta January u qaadi doono cod arrintaasi la xiriirta si ay u taageeraan dowladda qaramada midoobay ee aqoonsan tahay ee fadhisa Tripoli. waxaana dowladdaasi ay dagaal xoogan kula kulmaysaa ciidamo uu wato Khaliifa Haftar. Turkiga iyo Qatar ayaa hore dowladda Liibiya waxa ay ka caawini jireen dhinaca hubka, dhinaca kalena dalka dhinaca bari ay dariska ka yihiin Liibiya ee Masar ayay Imaaraadka Carabta oo xifaltaman Qatar waxa ay u soo marsiin jirtay taageero xoogan oo dhinaca ciidanka si markaasi loo taageero Khaliifa Haftar oo isku dayayay inuu afgambiyo dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Tripoli.
diyaarada ay saarnaayeen in ka badan 90 qof ayaa wax yar un kadib markii ay kacday ku dhacday dalka Kazakhstan, iyadoo ay ku dhinteen 12 qof halka in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. guddiga duulista rayidka ee Kazakhstan ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in diyaaradda Big Air ay ku dhacday xindaab shub ah iyo dhisme ka kooban 2 dabaq kadib markii ay ka kacday garoonka Almaty International Airport. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa markii hore dhimashada ku sheegay 15 qof, hase yeeshee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bedeshay tiradaas iyadoo aan bixin wax sharaxaad ah. diyaaradda oo nooceeda uu ahaa Fokker 100 ayaa ku wajahnayd magaalada caasimadda ah ee Nuur Sultan oo markii hore la oran jiray Astana. markii mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dhammaan duulimaadyada shirkadda Big Air iyo diyaaradda nooceeda uu yahay Fokker 100 la hakiyey intii uu socday baaritaanka diyaaradda dhacday. weli lama sheegin waxa suurtagalka ah ee sababay shilka diyaaradeed.
madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa Khamiistii ballan qaaday in uu xoojin doono wada shaqaynta kala dhexaysa Itoobiya isagoo uu ku gudi jiray maalintii ugu dambeysay booqasho 2 maalmood oo loo arkayay inay timid xilli hannaankii nabadda ee labada dal u gaabiyey. afwarkii ayaa arbacadii Addis Ababa ku tagay booqashadii ugu horeysay tan iyo markii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize uu ku helay bilaabida heshiiska labada dal. Eritrea iyo Ethiopia ayaa dhexmaray dagaal xuduuda ku saleysan oo dhacay 1998 ilaa 2000, kaasi oo la sheegay inay ku geeriyeen ilaa 80,000 qof. Afwarka ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta wanaagsan ee la siiyay isaga iyo abdigiisa. Waxa uu ballan qaaday in uu u shaqeyn doono si xoogan si dib markaasi loogu helo fursadihii ka lumay saddexdii jiil ee labada dal, loona xoojiyo bogga cusub ee wada shaqeynta labada dal, sida uu qoraal uu Twitterka ku soo dhigay oo ku sheegay wasiirka warfaafinta dalka Eritrea Yemena Miskil.
Booliska rabshadaha ka hortaga ayaa si xoog ah ku galay suuqyada laga adeegto ee Hong Kong si ay u joojiyaan mudaaharadyaal maalinkii saddexaad ee ciidda Krismaska ka wada Hong Kong oo Khamiistii shalay. Booliska ayaa xiray tiro dad ah kadib markii banaanbaxayaasha wejiga marada madow ku soo duubtay ay qalalaase ka kiciyeen suuqa iyagoo ku xoomay dukaamada islamarkaana rinji ku firdhinayay. Waxay xanibeen xitaa adeegyadii maqaayadaha. Xilliga ciidda Krismaska ee Hong Kong caadiyan waxaa kor u kaca dhaqdhaqaaqa ganacsiga, dalxiisayaasha iyo dadka maxalliga ah ayaana isugu soo urura dukaamada iyo maqaayadaha. Sidoo kale waxay isugu yimaadaan isgoysyada waaweyn ee magaalooyinka si ay u daawadaan muuqaalka jasiiradda Victoria Harbour iyo dabaaldegyada ciidda. Laakiin sanadkan xilliga fasaxa wadooyinka iyo suuqyada Hong Kong ayaa waxaa hareeyay qalalaase ka dhashay dibadbaxyada kadib markii booliiska ay mudaaharaadayaasha ku fureen gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasta caaga ah iyagoo garaacay soona qabqabtay qaar badan oo dibadbaxyaasha ka mid ah.
galab wanaagsan jimco wanaagsan. Laamaha ammaanka ee maamulka wajeer waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in ay wada shaqeyn la sameyn doonaan waxgaradka deegaankaasi looga hortago kooxda al-shabaab oo howlgallo ka sameeyey gobolkaasi, balse shacabka gobolka ayaa dhankooda tirsanaya xadgudubyo ay ku eedeynayaan ciidamada amniga. Wariyaha V O A gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Isbedelada guud ee dhanka amniga lagu sameeyay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ayaa waxa ay imaanayaan xilli shacabka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya cabsi fara badan ay ka qabaan ciidamada amaanka ee dalkani Kenya, kooxda al-shabaabna qulqulatooyin xiga ay ka geysanayeen guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya. Roble Cumar waa 25 jir ka soo jeeda deegaanka Wajeer, waxaana jiifaa isbitaalka guud ee degmada Wajeer, waxaana toogtay rag uu ku sheegay inay ciidamada booliis dalkani Kenya ahaayeen aqoon uu u leeyahay deegaanka uu ka soo jeedana ahad raggii joogay.
Laba nin oo booliis ah inay PR ay noo soo galeen qolad su'aal ay nagu weydiiyeen, su'aalihii waa muujin bigbigyaalka la sentee maxay ka macnaayeen intan socday. Laba oo nin shalay in galabta baasir soo qaadanayeen kadib meesha ayaan dhahay. Laba qof ma keenin wax iskana jaaydeen, haddana waxaan wadnay aan keenday oo yeeshan anaka hayeen aan bay wax kale ku jirayin guriga kale yeeshan galay kusabaranan meeshaan magay joogto guri ma gelin way baxeen banaaga aan waxaanba ka dhiganaa inay tagay labadii iyo nin masaajiye kuna askartiis ahay ayaa iridii kale meeshadii banaankan saan u soo baxay ba xabraas uu bilaabay laa meeshaan ma ayay dhacday anoo fadhi gudan kuwan kalan harta horta waasas ay uusoo mareen maa tangii jacbiin sutule kulmay waxay ahayd aanksa oganim.
Roblaha iyo weliba wax garadka kale degmada Wajeerba waxay aaminsan yihiin in xadgudubyaha loo geysto shacabka ku dhaqan gobolka ay tahay mid dhibaato sii kicin karto.
Magaciidu waxa uu Ibrahim Abbas. Askarta waxaa loo tagay inay ilaaliyaan amniga iyo nolosha dadkaba, inay maad qoryaha dadka u isticmaalaan maaha. Maadaama qofka as dhib geysti, waxaa jira tartiib sharciyaa jira qofka lasoo qabta oo la xakameeya. Laakiin waa la yaab dowladdu inay maad qoryaha dadka u isticmaalaan maaha. Marka waxaan codsanaa dowladda meelba joogta investigation inay qaada, ninkii dhibkan geysta si dhaqso badan loo soo xiro, tallaaban laga.
Jacob Narengo waa guddoomiyaha countiga Wajeer ee dhanka amniga. Waxa uu guddoomiyey cabashooyinkaasi guud ahaan countiga Wajeer ka jiro, wuxuuna sheegay in la tacaalid iyo weliba wada shaqeyn ula sameyn doono wax garadka iyo hogaamiyaasha bulshada ee countigaasi Wajeer.
As county security security team is to ensure that the use of our local elders.
Haddaan nahay kooxda amniga ee gobolkani waxa naga go'an wada shaqeynta aan shaqo la sameeyno odayaasha iyo wagaradka countygani Wajir gaar ahaan dadka ay dhibaatooyinka kooxda Al-Shabaab ay soo gaarsiisay si suguda amniga gobolkan aan dib gacantoogu soo celinno.
And we urge the same elder to cooperate with the law enforcement agencies.
Waxa sidoo kale ayaguna ku wargelinayna waa wax garadkaas in ay wada shaqeyn la sameeyaan laamaha amniga iyo waliba maamulada deegaanadooda hoose ka jira si xuquuq la isku dhaafsado xuquuqasna ay u noqoto mid muwaadiniinta Kenyaanka guud ahaan lagu badbaadiyo. Xasan Gelle waa sargaal hore oo ciidamada booliska dalka Kenya ka tirsan waxayna VOA la weydiisay isqabqabsiga laamaha amniga iyo shacabka saameynta uu ku reebi karo rayidka gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya degan
sideedaba dawladda kiliyad wax ma qaban kartaa hadii shacabka ay la shaqeynin mid hore waxaa dhacaysa amin darro ay isfahan la'aan dadweynaha iyo laamaha amniga taasna waxay keenaysaa qalqal xagga amniga waayo cooperation ayaa lagu shaqeeyaa cooperationka ayaa dhumahaya dadkii wada shaqeynta ayaa dhumaysa markan shacabkiina waxay u arkayaan inay dawladdu nafteed ay yihiin cadow ayay ku wajahan
xuquuqsi ku heli karaan haddii sidan ay dhacayso
haddii sidan dhacdo wax xuq ay xagga shacabka ay ka helayaan male sideedaba xubta dawladda ay haysato kaliya ma keento haddii sidan la shaqeynaynin bulshada dhan ama dadweynaha intelligence-ka sideedaba midka ugu fiican waxaa laga helaa shacabka iyo dadweynaha public intelligence-ka waxa la dhaho inaysan helinin ayay u eegtahay markan laamaha amniga waxay iska noqon doonaan qolof kiligood aan xugbo kaba helaynimbo dadweynaha
dowladda ayaa haatan laga dhursugaya isbedelada dhanka amniga ay ku sameysay gobolada Waqooyiga dalka Kenya iyo wada shaqeynta hadda Jacob uu ku dhawaaqay inuu la shaqeyn doono wax garadka gobolka Wajir oo inta badan halbowlo ah isku socodka guud ee gobolada Waqooyiga dalka Kenya Maxamed Faarax Shire VOA
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in aan ilaa iyo hadda aysan inoo suurgelin khadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta ugu sarreysa amniga gobolka Waqooyi Bari markay suurgashana waan idinla socodsiin doonaa. Hogaamiyaha xisbiga ODM ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa dadka Kenyaanka ah ugu baaqay inay si qoto dheer u akhriyaan warbixinta BBI-da taas oo ku tilmaamay in ujeedadu ay tahay in lagu daro aragtida shacabka Kenyaanka. Qorshahan BBI-da ayaa ah qorshahanaanka siyaasadda Kenya wax ka weydiinaya shacabka madaxduna ay kaga shaqeynayso xalinta mushkiladaha Kenya ka hor yimaada xilliyada doorashooyinka. Wariyaha VOA-da Instar Saalax ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi.
Hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa waxa uu shacabka Kenyaanka ugu baaqay in si aada ay u eegaan qodobada ku xusan warbixinta guddiga dib u heshiisiinta iyo midaynta ee PPI. Mr. Raila Odinga ayaa waxa uu sheegay in sanadka cusub ee 2020 la doonayo in la qabto dood wax ku ool ah oo ku saabsan warbixintaasi. Mr. Odinga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhisida guddiga PPI looga gol leeyahay xoojinta midnimada dadka Kenyaanka ah. Raila Odinga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ujeedooyinka loo aasaasay PPI-da inay ka mid ahayd sidii hogaamiyaasha waddanka loo dareensiin lahaa xal u helidda caqabadaha dalka ka jira. Mr. Odinga ayaa sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in cid kasta ay xor u tahay inay soo gudbiso isbeddelka ay doonayso in la sameeyo si loo dhaqangeliyo warbixinta guddiga PPI isla markaana ay u noqoto mid lagu wada qanacsan yahay. Wuxuuna sidoo kale siyaasiyiinta dalka Kenya ka codsaday inay dadweynaha fursad u siiyaan inay akhriyaan oo ay fahmaan waxyaabaha loo soo jeediyay. Hadalka Raila Odinga ayaa waxa uu imaanayaa xilli qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalkani Kenya ay ka soo horjeesteen qorshaha BBI-da kuwaasoo ay ku sheegeen inuu yahay qorsho dad gaar ah ay leeyihiin. Dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka dalkani Kenya Mr. Justin Muturi ayaa waxa uu horay u sheegay inay lagama maarmaan tahay in warbixinta dib loogu celiyo dadweynaha si markaasi afti loogu qaado. Intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi.
galab wanaagsan marka la dhageysiyaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada todobaadka oo ay soo diyaarisay Zahra Cabdi Axmed wuxuuna ku saabsan yahay sharciga doorashooyinka ee xurriyadda baarlamaanka Soomaaliya.
Kulanka wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka faaqadaada todobaadka. Soomaaliya waxaa si weyn looga hadalhayaa doorasho ka dhacda sanadka 2020 ilaa 2021. Waxaa baarlamaanka Soomaaliya maalmahan uu si weyn ugu mashquulsan yahay dib u eegista sharciga doorashooyinka qaran ee dalka oo qudhiisa ugu ah, kaasi oo lagu ansixin doono aqlabiyadda baarlamaanka marka isku raacaan gacantaag. Waa sharci qodobkiisa 19aad ee ku saleysan doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale isla qodobkaasi qodobka ku saleysan ra'iisul wasaaraha soo magacaabistiisa ee madaxweynaha uu ka imaanayo xisbiyada dalka midkooda ugu codadka badan, iyadoo sidoo kale tana taasi ay hoos u dhigaysa awoodda madaxweynaha oo ra'iisul wasaaraha uu noqon doono ninka soo dhisay dowladda awoodda ugu badan yeelan doono, iyo sidoo kale qodobka 20aad ee doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka oo ay yihiin kuwa shaki badan uu ku jiro waafajintiisa markii la fiiriyo dastuurkii hore ee siyaasadda dalka muddooyinkii ugu dambeysayba asaga la hab raacayay, iyadoo loo baahan doono haddii dastuurka iyo sharciga la iswaafajinayo in qodobada wax ka bedel dastuurka lagu sameeyo. Qodobada kale ee ku jira sharcigan ee sida weyn loo hadalaya ayaa waxaa ka mid ah haddii doorashada dalka ay noqonayso doorasho deegaan oo iyadu kuraasta 275 ah ee baarlamaanka Soomaaliya lagu soo xulayo habka deegaanka iyadoo laga tagaya habkii hore ee beeraha 4.5 oo muddooyinkii ugu dambeeyayba siyaasadda Soomaaliya ay ku saleysnayd. Sharcigan aan weli dhaqangelin ee baarlamaanka ay ka doodayaan ayaa sidoo kaleeto waxa uu imaanayaa iyadoo dhinaca kale la isku hayo madaxweynaha habka lagu soo dooranayo oo haddii ay noqonayso 275 mudane baarlamaan ay dib u dooranayaan amaba ay noqon doonto qof iyo cod, inkastoo waqtigan saansaanteeda si weyn looga deerinayo intaasi ay muuqato ay suuroobi karto. Haddaba qodobada isdiidan ee sharcigan iyo dastuurkii horey u yaalay ee qabyo qoraalka ahaa ee muddada lagu soo dhaqmayay siyaasadda dalka, iyo sidoo kale ta halka uu marayo dastuurkan doodiisa iyo baarlamaanka goorta la horkeenayo, dhammaan qodobadaas iyo kuwo kaleba waxa ay ku jiraan isla barnaamijkan faaqidaada todobaadka oo todobaadkan marti iigu yihiin sharci dejiyaasha baarlamaanka Soomaaliya ee kala ah xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, xildhibaan Faarax Cabdi Xasan, iyo sidoo kaleeto xildhibaan Cabdirasaaq Cumar wasiir hore amniga ahna xubin ka mid ah xubnaha sharci dejiyaasha Soomaaliya ay u xilsaareen dib u eegis inay ku soo sameeyaan dastuurkan ka hor inta aan baarlamaanka la horkeenin. Waa tahay dhammaantiinba soo dhawaada mudanayaal, aad ayaan ugu faraxsanahay waqtigiina waa idinkaga mahadcelinayaa. Bal haddii aan ku bilaabo xildhibaan Cabdirasaaq Cumar, noo sharax gudmar noogu samey sharcigan iyo waxa uu dhigayo.
Waa mahadsan tahay Zahro, waa salaamaya adiga iyo dhageystayaashaadaba. Waxa kale islaamiya xildhibaanada golaha shacabka, xildhibaan Dalxa iyo xildhibaan Faarax Cabdi Xasan. Wax yar oo dilmar haddaan sameeyo, sharcigan waa sharciga doorashooyinka ee xukuumadda u soo gudbisay baarlamaanka. Kadib markii baarlamaanka loo soo gudbiyeyna waxaa la sameeyey guddi dib u eegis ku sameeyey sharciga. Waxaa ku jira qodobo oo kasoo horjeeday dastuurka oo loo baahnaa in dastuurka lasoo waafajiyo. Waxaa ku jiray qodobo kasoo horjeeda shuruucda kale oo ay kamid yihiin sharciga guddiga madaxa banaan doorashooyinka qaranka lagu dhisay. Waxaa kaleeto jiray xitaa sharciyo ayaga lafteeda iska sii horjeeday oo sharciga ku jiray. Marka annaga markii nadoo soo dhiibay oo aan dib u eegis ku sameynay intaanan dib u eegista aanan bilaabin, waxaan bilaawnay kulan la kulan aan la kulmayno bulshada inteeda cid walbo ay khusayso ama stakeholders ka ah sharcigan. Waxaan qabanay ilaa 68 kulan oo aan ku dhageysanaynay fikirka iyo waxyaabaha isdayihiin waa ka maqayay sharciga, waxyaabaha loo baahan yahay in la waafajiyo dastuurka, iyo wixii kaleeto ay qabaan isdayihiin sharciga, iyo yani tayada sharciga kor u qaada wixii isdayihiin. 63 kulan kadib sharcigii waa soo dhameystirnay, waxaan usoo gudbinay akhirkii galabtii uu u galo golaha shacabka. golaha shacabka markii la keenayna sida ma socotay waxaa bilaabay doodii sharciga laga yeelanayay. markii dooda ay bilaabatay dooda markii bilaabtay caadiyan procedure ku yahay in yani wixii xildhibaanada ay soo gudbiyaan badankooda bay badaya in la soo qaato wixii yani afkaartay u badan tahay in yani howlgallada baarlamaanka ayaa ministarka qorayo wixii loo bartay oo lisleeyahay qodobkan waa muhiim, waa in lagu daraa ama qodobkan yani macno ma sameynayo, waa in laga jaraa. Ayaa yani sidii baan sameynay wixii annagoo wadanaa haddana dib oogis kala sameynay akhrintii saddexaadba hadda u gudbinay oo loo qaybiyey weli ma bilaabanin. Marka sharciga meeshaa soo maraa hadda yani si kooban oo yani haddii aan warbixin ku siiyo, waxaa jiray saddex af ilaa iyo saddex qodob oo muhiim u ahaa sharciga oo dadka khaasatan siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed ay yani aada yani u rabeen inay yani aragtideeda ka dhisaan. Kow yani moodalka ama hanaanka doorashada wadanka uu qaadanayo nooc ay noqonaysay jiilayahayd. Waxaa kaleeto iyadana muhiim ahayd qodob doorashada madaxweynaha, qaabka madaxweynaha loo dooranayo oo iyadana aan markii dambeba aan dastuurka waafajino qodobka 89-aad ee dastuurka siduu qabo. Waxaa kaleeto jira qodobo ka maqnaa oo ay ka mid yihiin qodobada kumjoogteynta. Marka waxyaabaha kusoo baqnay waxyaabahaasaa kamid ahaa waxyaabaha saxnayn qodobadaasaa kamid ahaa qaasadan qodobka kumjoogteynka kuma uusan jirin innaga ayaa kusoo baqnay. Marka qodobo kaleeto badan oo ay ka mid yihiin oo aan kordhinay ujeedada sharciga, magac bixinta ama maxaa la dhahaa qeyr cidda erayada, waxyaaba badan aan kusoo kordhinay filkii inta badanna farsamo ayuu ahaayo. Waxaan u jeedinay guddiga madaxa banaan banaan ee doorashooyinka yani ayaga siday usoo sida ay yani ina kusoo saaraan xaadigaamiyo
marka
waa kaasaa intaasaan yani rabaa ahana u siiyo
waa aad baad u mahadsan tahay. Qodobo muhiima ayaa ku jira, dabcan anigana aan soo qorqorayoon rabaa inaan dooda ku dhex galno inteeda badan, balse intaanan u gudbin xildhibaan dalxa
yahar waa salaam ayaa waad mahadsan tahay saaxiibada la aragtay khadka alasura degna ee sudaanada la aragtay jiir hore lar abdazaar iyo xildhibaan faarax salaamaya iyo dadka soomaalida ee meel walba naga dhageysanaya gudaha dalka iyo dibaddiisa. Runtii sida hadda uu dhigay xildhibaan cabdirasaaq waa sidii guddiga shaqada baarlamaanka uu u yimaday ee laga sugayay inay iyaga soo baartay maaragtay gudbiyaan waana kulligo baarlamaanka marka isaga doodaasi uu bilaabo inuu ka hadlo wixii guddiga ay soo diyaariyeen unbay ahaan doontaa wixii aada kuleybo annaga ka xildhibaan ahaan marka aan ku darno ama aan wax ka bedelno ama aan maaragtay aan marka wixii marka kale nagala gudoonaado. Laakiin aragti fara badan baa hadda kuleybo doorashada siyaabaha hadda laska haysto oo dadka afkaartooda markaa fiirisid bay annagana taayada qeyb ay ka noqon doontaa kulliiba qof ahaanna aniga waxbaan runtii horeyna aan u yiri haddana aan jeclaan lahaa mar weliba in haddii doorashadu ay noqoto hal cod iyo hal qof iyo haddii ay noqonayso maaragtay wax ka duwan doorashooyin fara badan oo magacyo kala duwan oo lasoo siiyey iyo nidaamka lagu salaysiiyey iyo tirada golaha waxyaabo badan oo kasoo dhex bixi doono oo aanan isqaban karin waa laga yaabaa inay yimaadaan. Waxaan markaa kulliga noocan tarno iyo waxaan noocan tarnina oo ayagana meesha inay kasoo dhex baxaan waa laga yaabaa oo ama ha noqoto nidaam beledkii 4.5 ha noqdo iyo axzaab siyaasadeed ee doorasho oo qof iyo hadana iyo cod iyo doorasho xor iyo xalaal oo iyadana dhinac kale oo kale oo wadata eegajiyada iyadana ha noqoto amta nidaamka maaragtay ee maamul goboleedyada iyada ay kala qabaan fikir ahaan iyagana waxaan iska nidhaahda kulligu waxay noqon doontaa marka golaha ee dooda ay timaado.
Waayahay Faarax Cabdixasan ayaa u gudbaya mudane xildhibaan Faarax, waxaa jirta in sharcigan uu dhinac ka sheegayo in tiradii baarlamaanka ee 275 ahayd oo laba markii loo qaybiyo in iyo hal dheeri lagu daro in xisbiga yeesha xisb xaakimka uu noqonayo uu soo dhisi doono in sidoo kale to waxaan ku dhahaa dawladda in madaxweynaha halkii uu raisul wasaaraha ka magacaabi jirayna hadda uusan magacaabeyno xisbi kale awood kale oo siyaasadeed ku yimid uu ku iimaan doono marka taasi maxay ka bedelaysaa siyaasadii Soomaaliya iyo wajigii hore ee wax lagu soo doornay muddo dhan caqabad intee leeg ayayna leedahay
bismillaahir rahmaanir rahiim sahar aad baan mahadsantahay wa salaamaya ummada Soomaaliyeed ee xadda dhisaysa waxaan kale salaamaya saaxiibada xildhibaanada ee khadka lagu jira waa umahadnaqaya guddigii doorashooyinka ee baarlamaanka u qabtay xeerka guddiga xeerka doorashooyinka ee baarlamaanka u qabtay inay shaqada soo qabtaan oo runtii shaqadooda soo qabtay waxaan kaloo runtii umahadnaqaya xildhibaanada golaha shacabka oo ayagu si waafi ah uga dooday waxaan umaleynaya waa xeerkii ugu badnaa ee ay aragti ka dhiitaan in ka badan haaf golaha ay aragtidooda ka dhiiteen sida loo danaynayay u cadahay inta aanan dadka su'aashaan u dirgelin saara waxaan rabaa inaan cadeeyo laba arrimood oo runtii aan ku faraxsanahay marka laga hadlayo doorashooyinka Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed ama dad danayayaasha siyaasadda ha ahaadeen ama political stakeholders waxa la yidhaahdo ama dad lajaba ha ahaadeen ama dowladda iyo systemka hadda jira ama xildhibaano ha ahaadeen laga midaysan yahay oo af number one in ay dhacdo doorasho qof iyo cod ah si kastoo ay ku dhici kartaba in ay u dhacdo waa qodob laga midaysan yahay dadkuna aada wada danaynayo siyaasi iyo shacabba qodobka labaad oo wada danaynayaana waa in hay-adaha dowladda laga soo bilaabay madaxweynaha iyo aqalada baarlamaan ay on time ama xilligoodii ku aadaan doorashadii loogu talagalay runtii waa yididiilo fiican oo muujinaysa dalkaada inuu dariifa dowladnimada cagta saaray marka usoo laabto su-aashaada qodobka horta sahrow sida uu sheegay sida ay labada xildhibaanba u sheegeen xeerku weli wuxuu ku jiraa dood oo gebagabo maaha stage hadda uu marayaa waa stage runtii aad u adag oo qof kasta oo xildhibaanana mas-uuliyadi ka saaran tahay in uu aad u fiiriyo go-aan qaadashadiisa rasmiga ahina waxay soo baxaysaa marka codka loo qaado oo baarlamaanku codku aqlabi ee ku kala qaataa kala duwanaantiisa ku saxa middaas horta waa middaas oo weli inay saa u dhici doonto uu xeer ku qorayay iyo in kale wax cad maaha haddii aad iweydiiso maxay ka bedeli doontaa aragtida ah xisbiga heela konton boqolkiiba plus one in uu ka imaan doono ra-iisul wasaaruhu
qolsodon sideed cod oo kale
boqolkiiba konton plus one sida meesha aad hadda ka dhawaasatay runtii yani waa si waa moral kamid a modelada ay ku ahaa doorashooyinka caalamka u dhacaan waxaa shaki ku jiraa in la gaari karo oo yani dadkeenu uu u bisil yahay ama axsaabta oo dad waxyaalaha aada loo daneynaya in doorashada lagu gala ah ay hanaankii xisbinimo dhammaystiri karaan inta yaray loo dhiman waqti yare loo dhiman laakiin haddiiba ay u dhacdo baarlamaanka oo cidda xaqa uleh inay xeerka dhisaangarayso ama ka shaqaysa ahna ay go-aan ku gaaraan waxaan isleeyahay wax dhimaal ma keeni doonto keliya caqabada soo wajihi doontaa waa dadka soomaaliyeed oo bartay inay muxuu ahaa kuraastii sare ee dowladda qaabkabin ku qaybsadaan laga yaabo inay wax adag oo qariiba la noqoto oo ay weliba aan ognahay inaan waddanku sad boqolkiiba boqol fadhiyin oo dibu heshiisiin rasmiya bixin oo dadkii aaminaadii aada u yartahay oo awoodihii shaki badan ka abuurmi karo waa laga yaabaa khatarta kale u yeelan karana waxaaba suuragala iyadoo madaxweyne joogo ra-iisul wasaare inuu kasoo baxo oda jita ah ama la reeri inuu kasoo baxo xisbi aqlabiyad qaatay marka meelaha ay mushkiladaha ka abuuri kartay kamid tahay laakiin dadka soomaaliyeed haddii dowladnimo qabiil ka madax bannaan u bislaadaan wax problema inay soo kormeysaaru ma aan jirin
way wasiirka hore amnigan siinaya dastuurka sharcigan waad soo aragteen waad soo muddaad soo wadeen adinka ood kasoo xaajoonayseen qodobo muhiim ah ayaa qasan waqtigan hadday noqoto doorasho qof iyo cod waa la qabanayaa iyo lama qaban karo oo waqtigan aysan suuragal ahayn ama aysan muuqanin tiradii hore baarlamaanka ee sida ku salaysnayd awoodda habqaybsiga beelaha ee 4.5 ayaa sideeda ay ku imaanaysaa xisbigii kuraas batara oo konton balaas hal ama konton iyo hal lagu daray ayaa ra-iisul wasaaraha uu kasoo bixi doonaa sidee waxaasoo dhan ay isu qaban karaan waqti aysan muuqanin xataa waqti badan inuu dhimay yahay oo wax kale looga fikir karo.
Subhanallahu ta'ala jaro wa maxsan tahay harta yani hadda sida ku cad dastuurka qodobka 9aad madaxweena wuxuu ogolaanayaa in yani ziyaaraha uu magacaabo mar hadii la yiri doorasho la aada xajaal laga imaana loojiga wuxuu sheegaa xisbiga markaas aqlabiyadda leh ugu badan inuu ka magacaabo xisbiga ziyaaraha waa sida loojiga oo yani la rabo yani in lagu adeer la fiirinayo sababtoo ah anigu hadii maanta madaxweyne aan ku guuleysto si yani xasilooni siyaasadeed aan u helo xisbiga markaas aqlabiyadda leh aan dabcan aan ka magacaabo xisbiga ziyaaraha haddii aysan jirin xisbi aqlabiyad leh yani xisbiyada isku taga ee koomishinka sameeya ugu badan ayaan ka magacaaba marka yani ma qabataan wax jira oo ka imaanaya su-aashaada ahayd laakiin doorasho qof iyo cod ma dhici kartaa runtii waxaan la qabaa faarax yani fikirku arrintu ka hadlay yani waana sida xildhibaanada iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan ay wada qabaan annaga waxaan rabnaa horta kow in yani wax la yidhaahdo extension ama term extension aanan la siinin madaxweyne iyo xildhibaanada golaha labada golada inaan la siinno maaqtigeedii sida uu dastuur ka qodo qodobka 6aad ee dastuurka wuxuu xadidayaa yani maxaa la dhahaa waqtiga xilhaynta xildhibaanada qodobka maxaa la yidhaahdaa 9aad wuxuu xadidayaa waqtiga xilhaynta madaxweynaha marka annaga ayaa la rabaa inaan noqono dadkii marka koowaad kow u hoggaansami lahaa dastuurka marka waa la qabaa kow in yani marka ugu horreysa wax yani mudokorasiya meesha laga saaro waa la qabaa sidoo kaleeto in yani qof iyo cod inuu dhaco qof iyo cod siya ku dhacdo laakiin shaqa badanaa loo baahan yahay nasiib
darro ma muuqataa xilligan
waxaa la rabaa in laga wada shaqeeyo cod iyo qof siya u dhacdo waxaa la rabaa in laga wada shaqeeyo waxaa kow ka ah sharcigan hadda la keenay baarlamaanka inuu ansixiyo golaha loo gudbiyo aqalka sare ansixiyo madaxweynahana uu saxiixaa qabaa waxaa la rabaa in guddiga madaxa doorashooyinka hawshooda ay qabsadaan waxaa la rabaa dowladda inay ku taageerto guddiga madax banaan ee doorashooyinka wixii amkaaniyaada ay u baahan yihiin waxaa qeyb ka ah yani in la helo cod iyo qof inay dhacdo wadankan ay ka dhacdo hay-adaha international communityga oo iyaga naftooda dhaqaalo badan ku bixiya ayaga naftooda waxaa laga rabaa yani dhankii ay ka taageerada ay marka hore ka siiniyeen inay sidaasoo kale ay u wadaan marka qof iyo cod inay dhacdo yani wax sahlan ma aha laakiin haddii la wada shaqeeyo laga wada shaqeeyo waxaan aaminsanahay in la qaban karo inuu dhacdo qof iyo cod yani muddada noo arsan waa lagu qaban karaa ayaan aaminsanahay aniga laakiin waa inay jirtaa yani rabitaan inuu jiro waayo oo lagana wada shaqeeyo atoosid loo baahnaa in la geliyo
way
midda ahayd yani maxaa la yidhaahdaa qodobadan iyo waxyaabahan aad soo waxayseen iyo sharcigan yani dib moo dhihi karaa sharciga waxaa u malaynaa haddii aad fiiriso moralkana moralka ugu sahlanaaba oo la qaadan karay maxaa la yidhaahdaa oo markaan fiirinay moralada badan warotashi dheeraada aan samaynay hanaanka hadda yani aan usoo gudbinay golaha shacabka waxaan isleeyahay waa hanaankii ugu sahlanaa waaye oo lagu kala baxayo kow wuxuu ilaalinaa maxaa la yidhaahdaa nidaamkii awood qaybsiga uu ilaalinayaa laba waxaa la aadayaa deegaan doorasho oo qofkii waxaa laga soo dooranayaa deegaan doorasho si waafaqsan qodobka 61aad ee dastuurka
way deegaan doorashada laftirkeeda adoo iga raalli ah deegaan doorashada laftirkeeda maamul goboleedyada qaarkood ee hadalla ka keeneen oo aysan suuroobeynin xataa meelaha qaarkood amniga ayaa meelaha qaarkood la fiiriyay shabaab dhul ayay haystaan ama degmooyin ama gobollo xataa dalka ka mid a bal dalxa asna aan siiyo adigoo mahadsan xildhibaan dalxa
zahira waa mahadsan tahay runtii doorasho oo dadka soomaaliyeed jiilkan cusub marka laga reebo dadka waaya aragga 69 doorashadii wadanka ugu dambeysay sidii ay wax u dhaceen waa garan karnaa oo taariikhda sida ay xusayso yacni waxay ahayd doorasho dalka oo iyadoo hal dowlad ka wada talinaysay haddana qaab aanan dadka soomaaliyeed aan ku qancin oo abuurtay ilaa macartay saameynteeda madaxweynihii xilligaa dalka madaxweyne ka ahaa allaha u naxariiste marfuum cabdirashiid cali sheer macarte in maaragtay isaga maaragtay doorashada ay toogasho maaragtay runtii ay kaga timid sarigii ilaalinayay laascaan inuu ku jiro ayaa maaragtay ayay maaragtay saameynteeda ay gaartay waxay saameynteeda yeelatay in dalka isbeddel ee inqilaab maaratay ciidan inuu ka dhaco oo 20 sano waddanka maaratay iyaga rusi ay maamulayeen. Intaa wixii ka dhashay waxay ahayd kushubasho iyo doorasho oo aan cadaalad iyo xigmaraysan aanan u dhicin. Marka maanta waa daran karnaa xaaladda waddanka uu ku sugan yahay iyo sida nabadgelyada iyo inta maanta ee gobol ee maamul iyo dadmo oo iyaga maaragtay caqabadaha ee wejiyada kala duwan oo maanta hor yaalla dowladda inay ka hirgeliso ay rabto doorasho hal cod iyo hal qof. Sida ay ku dhacdo kolleyba waa wax u baahan in dadka si cad ee maaragtay iyaga ay fahmaan. Laakiin anigu waxaan bakakeeni lahaa dood 275 oo ku salaysan nidaam beeleed ee 4.5 ah iyo axsaab siyaasadeed xisbi iyo aqlabiyad helo ayaa isaga noqonaya xisbil xaakimka ee dowladda ee kuraasta faraha badan haysa, isaga oo isi doona sida isu qabanayso nin maaragtay lagu xakameeyey beel oo isaga la yiri meeshaada 61 kursi ka badan heli mayso iyo kii kale ee isagana nuska beeshaasi ah ayuu isagana 0.5 iyo wixii iyaga ay rabeen oo doorasho loo cuskaray asalkeeda xaq lama rabee maasay xal baa la raadinayaa dibdibkii ahayd 250 iyo haddana oo la leeyahay mid xor ah oo xalaal ah oo haddana isla 275 oo 4.5 ayaa waddanka laga hirgelinayaa sida xalaal iyo xaaraan xaq iyo xaq darro oo meel ay isugu imaanayso iyo qof iyo cod iyo adiga beeshaintaasay leedahay waa wax aad runtii dadka soomaaliyeed ee ayaga confusion gelinaya. Marka arrimahan kulleyba aniga waxay igu muuqdaan darin iyo maqaar in la isku tolaayo hadday isku tolmayaan waa arkeen.
Waa tahay xildhibaan Faarax Cabdixasan, madmadowgaas iyo jahwareerka ku jira sharcigan, isqabad la-aanta sharcigan iyo dastuurkii horey u yaalay, qodobada dastuurkan weli waxba laga bedelin, iyo caqabadahaas hadda uu ka sheekeynaya xildhibaan Dalxa, ma kuu muuqdaan adiga?
Sahra, aad baa mahadsan tahay. Caqabadahaas iyo madmadowga qabad la-aanta sharciga iyo qodobada dastuuriga ah runtii si toos ay u muuqdaan. Si fudud haddaan u aadno, annaga ka xildhibaan ahaan waxaa la rabaa horta sharci inaan soo saarno, sharcigaasna uu noqdo mid hal jihaa qaadanaya ama sida ay dad badan oo muxuu ahaa siyaasiyiin ku doodayaan article number 89 oo ka hadlaya doorashada madaxweynaha in sidiisa loogu dhegenaado la yidhaahdo dastuurka qaba. In the meantime article number 90 oo ka hadlaya awoodihii madaxweynuhu kusoo magacaabayay ra-iisul wasaaraha la yidhaahdo muxuu ahaa waxaa la gelinayaa constitution. Annaga hal shardi umaa nalaga rabaa inaan amba dastuurka ku dheganaano oo gobol walba dastuurka waafaqsanaado oo uusan ka hor imaan sharciga dalka u yaala ama aan ku dhisno oo aan dhahno heerkaanu marka soo baxa kadib dastuurka review baa la gelinayaa. Markaas labada qodob baa waxay ka qayb qaadan karaan review-ga. Horta taas waxaan rabaa inaan cadeeyo waynay ka hor imaanayaan in la yidhaahdo muxuu ahaa xisbiga 50% balas 1 hela ayaa ra-iisul wasaaruhu ka imaanaya madaxweynuhu awood magacaabiseed oo uu madax bannaan yahay malaha sida dastuurka hadda siinaya article number 8. Xagkaas dastuurka siinaya madaxweynaha cidda ka qaadaysa ahay cideebay noqonaysaa xeerku kama qaadi karo dastuurkaas ka xoon badan review ma gelin. On the other side haddii la yidhaahdo madaxweyne wanma one vote ku yimid ama one beerta one vote ku yimid ma imaanaya baarlamaanka doorarayo article number 89 baa ku dhajanaanayna maxaa fasaxaya article number 90 in la geliyo consensus vote oo su-aal noo taala oo annaga baarlamaanka inaan ka jawaabno nalooga baahan yahay mana u malaynayo sida loo dhigayo contributionista noocaas oo sharciga iyo xeerka iyo dastuurka yeelanayaan in la qaadan karo. Arrin kale oo aan rabo inaan clarify gareeyo waa in suuga arrinta inay dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod. Sideedaba saaro shaqooyinka waa la kala leeyahay annaga baarlamentarian ahaan waxaana laga rabaa xeer inaan soo saarno. Cidda keliya ee dhihi karta ma dhici karto doorasho cod iyo qof ah
qofka
waa xukuumadda iyo qof iyo cod ah. Cidda keliya ee dhihi karta waa hay-adaha fulinta oo way ku guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ugu horeeyaan. Hawl baarlamaan u taala maaha annaga hawsha laga rabaa waa inaan soo saarno xeer dalkaanu yeesho oo uu doorasho ku aado oo applicable ah yani shaqayn karta maanta maanta iyo 100 sano soo socda labadaba shaqayn kara. Inaan usoo saarno laga rabaa waan ku mahadsanayn xildhibaanadu gacantay ku hayaan waana rajeynaya inu soo bixi doono.
Xildhibaan Cabdirasaaq, ma kula tahay sharcigan inaad la soo degdegteen ayadoon waxyaabo badan laga fiirsanin haddana wax badan is isqabanin dirin iyo maqaar la isku talaaya ayuuba ka dhawaajinaya xildhibaan Dalxa, maxaad ku jawaabi lahayd?
وعكلي أنا وأنا راح الشارع وحي هادينا سوا في جنة السورك والشروع ده وضل كجرة
دبئوغي سبسان عسان
قلدان إنان وضل كشفة سمينا بالشوية السامارية بيعد يلبها يحصي في الشرع ده انت أتنوى سوا سمينا أغلقك وعذبا حدوان فارع وقد يجيه إني عن دورة شدة محينها الله وفي جيد السورك وفي عمتهاي قدر إثباتي سيارات لكن قدر كسر عشانات موافق سنو قدر كسر عشانات يعني وقعي أن وافق سنين والله ساري كلا والله حوري كلا الله معقبة قدر كسر عشانات بحلية هاي مدحوينها سيدي السوق الكهرية مدحوينها أيام مقعابي رئيس الوزارة ملكة يعني وإنتو كمقعابة مدحوينها هذه حج اللي هذا حقوق مقعابة وإنتريسك وايكم في عدو مقيحي لكن وين موقتا يجب شيء إنه قصر مقعابة حج اللي أقل بيدها له حدير الله سبحانه السبيل فروا الله ناس كرايا يعني مدحوينها قصر مقعابة يقد بدأت يعني حج اللي أقل بيدها له قصر مقعابة وعلى يد ناسيها لكن مرة بوقوقة زمانا مدحوينها إنه حج اللي أقل بيدها له قصر مقعابة مرك يعني هو سدى اللوجيكا سدى يعني قفر بإنسان كرساته قرين عنا يا شرعي بسورك عن واطق سنين الفاتح قد بدي بسورك سيهر جيدي وكوال السارني قد بدي بسورك عن واطق سنين الشرعي جهور كجرون وكسارني وحانا يسكب بيه قد بدي بسورك هل قد بقوا عن عامل سنة عامل وقاري مانا يا بسورك كمجرى شرعي
وايها وحاجر توكلة تهدام بسوقع تانيقة حتى قضبك لبقية طبنات دورشوينك لبدا قول اي بارلمانك وحاقوليقة يا ان ايادو اللوافجية ايا ليري قضبك اللي حداني افراد كجر الدستورك هوري اسيجري وحا ليري ان الا انت لغا قاري تركوب رسمي او كرد عدالك اولن لغونا سالي قيبين تكراس تهدك ديگان دورشو labada 750 shanta xubnood ee golaha shacabka doorashadoodu waxay ka dhacaysaa meel kasta oo suuragal ah ayadoo la ilaalinayo hanaanka awood qaybsiga bulshada Soomaaliyeed ee ku heshiisay ee 4.5 dabcan marka hadana saas haday tahay waxaa jirta in deegaanada qaar kood cid kasta oo tartanto ay suuragal u noqonayso ayadoo qabiiladii maaragtay la eegin maadaama qabiilo badan ee gobollo badan wada degan laga yaabo in degmooyin farabadan in qabiil uu u bato degmooyinka qaar kood ee saqabiila waxba ka helin sidee 4.5 na lagu ilaalin kara doorashada ay ku dhici karto ay deegaanada looga keen kara xilbanaadasi
haddii hadal iyo harakiin hore oo ahaa sida constitution ka hadlay umarle go'o ka hadlay meeting reena ee yahay oo qaybsiga 4.5 la filayaa qaybsiga 4.5 la meshi marka kiliya waxa waa kuraasta sida qad kursiga degeeliga insha Allah oo tartama ya ku tartamaayo waxa ku tartamaayo de sida hadda uu qaybsiga u yahay ayaa lagu sareynaya marka mid ah deegaankeen la deynaa kursiga iyo yani sheen looga heshiina arinta horan uga hadda waxa ay irin waa arin u baahan yani hal yaraada heshiis siyaasadeed oo maamul goboleedyada ay qayb ka yihiin oo ay yani xajaarta qayb ka yihiin oo xukuumadda qayb ay ka tahay oo baarlamaanka uu qayb ka yahay ayaa loo baahan yahay la meesha la geynayo ku sida waa sax meelo badan amniga ayaan saamaxaynayna kuraasti la geeyo laakiin meesha kale ee la geynayay ugu dhow waa la geyn karaa ama haddii aan soo qaato doorashadii la soo dhaafay waxaa la geeyay kaliya lagu soo doortay ayadoo
يعني وحواي هوريه جدال مثل أستغيث كبعثي أستي إذا هو أركي الملابي مرض من علاقات السنة ويجيب جيرنتا يجيب علاقات السنة ويعدعي ورك وحواي شرحي برك إسلام أي أصوى صعوده إذا إذا هو فهم العيام بو حديد دقموين أنا عبد الساعتين بودة اللي يغلق جيه دقموين ما قفكي كوبا شيء با معارسي أي معارسي حس بغادي وحتى أين عدو أي أركا عدين أيو oo marka ninka uu rabo inuu doorto oo waaqe ee maartay madbeela baa ay ID tiyeen baa inta soo xirto aniga bandi blay اللي وانتا صعدا يعني حرينيا ميولي دجمد وطن حبيتي صومالي من أبو حريني تاني دجمد كوركي هذا المذكور في دتك كل شيء سلبا مددك كل نقمي سلبا مددك معرفة إما شيء سلبا مددك هب كتب بيريو أيضا وودمان إباها وودم تيبا يعني وحوا سلبا تقل ساري ساب مددمد ما سينا حب معمول قبل البيادة أيضا يوكي سلين أقل كساري ولي رسيدين يتطبن كدد مع اللوغو بستمين سدح كنتون يعطر مركبات يوري قبل الله ويسين أو كرب بدن وأيضا الله يشان كربي كرب بدنيت إسلابات كي أيضا نتوكي إذا يسيرو كاري إلا حبانا بدكي اللي يرمركي وردار عدبو إذن كحق بهبك مصمكو إلي ميتاني إن حل مع معتا أيام واحد يتوكي ما يفاتا way ka daatayna agalkii sare halku fadartay oo kondoni afar oo golatan ee umad Soomaaliyeed talabeeyay lagu goynayo toban maarka iyo koob qolo kulayd baarlamaankii ee golaha shacabka ayuu haaf ay ahaayeen waxay ka helayeen nus
way Cabdisaaq aan ku noqday intaana
ee aanan la aadan karin ee meesha soo socday waxay tahay marna waxa waaye xisbi waa maartay wax ku dooranayo oo adka tirsan tahay marna waxaa lagu leeyahay beeshaadi ma ku nasiib tahay oo ayada marka dadka Soomaaliyeed qabiilkii tan uu diinay ninka ma wax dooranayo oo asiga uu ninka kale uu dooranayo asiga codkiisa uu isiiyo wax la abjaa loo raaci karo oo ummad Soomaaliyeed ee sidii shalay ayaaba taanto maxay haddii darab ay iska ahaato ninka la dooranayo hadii uu 4.58 ay ama odaygiisi oo yaqaano reerka qofka uu ka keenayo cidda uu dhashay deegaanka uu ka soo jeedo ayuu qofkiisa ka soo xulanayay doorashadii dad banayna kanto qofood baa lagu ablikaaray asagana dadkiisa iyo beeshiisa iyo deegaankiisa ayuu ku soo kaxaysanayay oo la tagay maamul
goboleed
dadka ay waan qaadanayaa mid dadka ay soo jeedinayay baa aniga ay dooranayo
wax yar ii joog
dadnaas iyo hal oo qaadan karo
Cabdirsaaq aan siinay intaana ku noqon Faarax Cabdixasan Cabdirsaaq
Jaar waa maasan tahay waxa waaye waxa si complicated laga dhigay in complicated bay noqonayaan hadii la ka fiisaalan isugu day in loo fahmo walba fahmaa kuu waxaan dhahnaa annaga yani lama waa la ilaalinayaa oo kaxi waa la ilaalinayaa macnaheedu waxa waaye qabiil walba yani kursigiisa saaf kala hayaa oo lama ka dhinka calaysanayo lagama qaadayo waxa soo hartay maqabiila dooranaya yiri mise waxa dooranaya degmada dadka degan waxa dooran kara qabiilna waa dooran kara laakiin heshiis bay u baahan tahay markaan leeyo ama dimuqraatiya ay noqon kartaa oo beeshii dadka ka jeeda meesha ayaa dooranaya oo yani intay isrigiisa garayaan kursigaas ku rajaysa garayaan ama deegaanka dhan aad dooranayo deegaankii kuraasi kursigii rabaan bay u codeynayaa oo waa constituency waay oo midkii oo geographic bay noqonaysa marka midkii lagu heshiiyaa la qaadana laakiin in yani
complicated
laga dhiga maaha oo la yiraahdo yani saaray hadii saasi ahayd
waata barnaamijka
haray qodob qodobka oo dhexdeen koobaad oo dastuurka waa socod yahay yani sida keliya oo dastuurku waafaqsan sharci keliya yani nidaamka keliya oo dastuurku waafaqsan kan ayuu noqonayaa qodobka dhexdeen koobaadna wuxuu sheegayaa qaabka lagu soo dooranayo maxaa la yiraahdaa inay yani xildhibaanadu yihiin dad masala deegaanka laga soo doortay furqadiisa saddexaadna wuxuu sheegayaa in xildhibaanada yihiin ayagana dad masala dowladda xubinta ka ah dowlad goboleedana yani dowladdana yani maamul khatam baa laga soo dooranayaa marka yani wixii haddii la simplify gareeyaan waa challenge laakiin haddii la casheeyo la yidhaahdo haddii aad rasid haddii uu rabo yani haddii la rabo in la yidhaahdo mujtahadayda layga yani xujiga wuxuu magacaaba iyo waxyaabaha wax annaga aan hoos u galeyna ma aha waxyaabaha
way
way
aad baad u mahadsan tahay gabagabadii ayaanba barnaamijka ku sii dhownahay ee mudane Faarax Cabdixasan adigana daqiiqada ugu dambeysa hadaan ku siiyo
aad baad u mahadsanahay way maasiin xildhibaanada runtii dood fiican baa ka dhacday oo la clarify gareeyay xeerkan sida uu hadda guddigu u soo gudbiyay hadii loo qaato horta complications uu leeyahay oo aan daawanahay waxaa ka mid ah marka la yiraahdo deegaan doorasho la aadayaa waxaa jiri doona xildhibaano laga leeyar ah oo qaarna deegaan doorasho ka yimaadeen qaarna aysan ka imaan waa laba nooc oo xildhibaano ah oo midna dad iyo deegaan laga soo doortay midna si kale in loo maareeyo ay si khasbanaan doonta oo laga yaabo muxuu ahaa in su-aalo fara badan ka yimaadaan nooca siyaasadda ay wadaagi doonaan labada layar oo nooc xildhibaanada oo abuurmaya
وعندما إن مصوحة عن لغة مار مدونين ميلا هنقار فجر كالعادة لكن حقيقة سلطة وعن ربا إنا نقول عبد الوحاوي حير كانوا ميلا وهي هي كهر إمانية بالسوركة مثلا قلب كالتقع شباب يسيدا اللي يسوى عطيكين اللي قلب كبيرية 60% بلاسون حيث بيها هلا عبد الرئيس وزاركة إمانية وكونتريديشن باتيكينة حالك لغة قاعتي دورشين في الليبانة اللي فيه من حوينها هي بالسوركة لغة ورقة إيها الرعين ودي marka waa complications way jiraan wax u baahan waxaas oo dhan aniga waxaan aaminsanahay hawl golaha shacabka u tan golaha shacabka halka saaranay ama labada aqal ee baarlamaanka halka saaranay waa in ay keenaan sharci ama fursad siinaya dib u eegista dastuurka oo inta dib u eegista dastuurka wuxuu aha la keenayo asagu gaar garay dib u eegista qayb ka mid ah oo sida hadda article number 90 loo dhisan gareeyay oo kale ku socda oo xasilii doona macaamil xweynaha inuu hal qof yahay oo tiilaan ama sharci boqolkiiba boqol ku dhigan dastuurka ku meel gaarka ah hadda aan haysano oo article number 89 article number 64 article number 72 article number 61 article number 90 isku soo ilaalinaya iyo qodobada kale ee dastuurka
way ugu dambeyntii Cabdirsaaq
waa farxad soo sheegay waayo halka anaga waxaan aaminsanahay yani dastuurka oo fadhi sharciga hadii uu aaminsanahay oo ka sagaashanaad ama farqada aan ku soo dagnay oo farqada aan dahnay xisbiga aqlabiyadda hala ayaa uu madaxweynaha ka magacaabay rajul wasaaraha hadii ay u arkaan inay ka waafaqsanayn oo ka sagaashanaad ee dastuurka waa laga saari karaa akhirkii laga soo toosay akhirkii xagga hadda la galay waa laga saari karaa waana qaba in laga saaro runtii si loo waafajiyo dastuurka sida aan waafajinay qodobka 89 doorashada madaxweynaha si aan dastuurku waafajiyo marka taas waa wax dib lama aha oo wax la shici karo waa laakiin wax walba waxa uu yeelaa naxinta saddexaad wixii khaldan meesha sa looga saari karaa oo yacni la dhihi karaa qodobkaana khaldan qodobkaana saxsan qodobkan waxa laga bedel waa la dhihi karaa sidii akhriintii labaadba loo sameeyo laakiin dee waxaan isleeyahay in la yiraahdo yacni fikirka ah dastuurka hal la waafajiyo dastuurka la saxaya si loo waafajiyo rabitaanka madaxweynaha ama rabitaanka qof ama rabitaanka maamulka maraakiibada ayaa yacni waxaa loo sameynayaa si loo waafajiyo yacni waa qarad sharciga waxaa loo sameeyaa lagu sameeyaa dastuurka markaas meesha yaalo lama yiraahdo sharcigan waxaan waafajin doonaa dastuurka wax laga bedeli karo waa sababta aan ulahayaa faarax ruux arkinaa qodobka 90aad in la waafajiyana waa middaas oo waxaan aaminsanahay yacni sidii ay tahay dastuurku waa waafajin doonaa in la waafajiyo
way
waxaan aaminsanahay yacni ugu dambeyntiina waxaan aaminsanahay saar sharcigan inuu yahay sharci si fiican runtii loo soo masaduray si fiican loogu fariistay kulamada dheeraada la sameeyey intii loo baahnaa in ka badan la sameeyey stakeholderska ka jira
dalka
ama shaamilayda siyaasadeed ama axjaabta ahaadaan ama maamul goboleedyada ha ahaadaan aan gaarnay oo aan aragtideeda iyo fikirkeeda aan ku soo darnay sidaasi lamidana baarlamaanka aragtidiisii aan ku soo darnay waxa ka dhimana waxaa aaminsanahay oo bulshadayahay waxbaa ka qaban wax waa cabdahaan karaan wax waa fahnaan karaan waana wixii qalab loo arko liisleeyahay kuma haboona in laga saaro waayana akhriinta saddexaad golaha shacabka markay deegiisa bilaabata ayaa laga saari karaa waana sanka
aad iyo aad ayaan mudanayaal idinkugu mahadcelinaya waqtiina aad baad u mahadsantihiin guud ahaana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan waa naga intaa dhegaystayaal waxaan u mahadcelinayaa mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee igala qayb galay barnaamijkan faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegnay sharciga u hubka ah ee baarlamaanka federaalka soomaaliya hor yaalla ee doorashooyinka qaranka ee la filayo in dhowaan codka loo qaado ayaa barnaamijka waxaa igala qayb galay xildhibaan maxamed cumar dalxa xildhibaan faarax cabdi xasan iyo sidoo kale xildhibaan cabdirasaaq cumar oo isagu ka mid ah guddiga dib u eegista ku sameynaya ee baarlamaanka ka tirsan ee sharcigan barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonnana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
markana boosaaso gobollada soomaaliya waxaa weli ku baahsan dad barakacyaal soomaaliyeed ah kuwaasoo deegaanadii ay ka soo barakaceen muddo aad u dheer ka maqan waxayna nolol ka samaysteen deegaanada ay waayadii dambe nolosha ka samaysteen ama ay deganaayeen dadkan qaarkood ayaan wali u hiloobin deegaanadii waayadii hore ay ku noolaayeen waxayna qorsheynayaan inay noloshooda ku dhamaystaan deegaanada ay xilligan ku nool yihiin. Faadumi Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi la xiriirta waxay nooga diyaarisay magaalada Boosaaso.
1991 markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa aloosmay barakac baahsan oo bulshada Soomaaliyeed aad u saameeyay. Qofna ma haysan xilligaas fursad uu ku doorto halka uu barakacayo isaga iyo qoyskiisa, waxana taasi ay sababtay in bulsho badan oo ku noolayd gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay naftooda ula soo cararaan deegaamo aysan weligood arag. Gobolka bari ee Puntland ayaa ka mid ah meelaha bulshada Soomaalidu ay sida baaxadda leh ugu soo barakacday, waxaana jira dad badan oo ilaa iyo xilligaas ku sugnaa gudaha Puntland, waxaana ay suuqyada ganacsiga Puntland ku soo kordhiyeen hal abuuro cusub iyo xirfado ay ku ganacsadaan sida tolinka dharka noocyadiisa kala gedisan, alaabooyinka guryaha lagu qurxiyo, kabaha iyo agabyo kale oo muhiim ah. Cali Khalif Sheikh Sheegow waxa uu sheegay in magaalada Boosaaso uu ku sugnaa aas-aaskii Puntland ka hor ilaa iyo xilligaasna uu ku shaqeysanayay xirfado looga baahnaa deegaanka.
Qofura ka imaaday gaar ahaan magaalada Muqdisho, laakiin asal ahaan Barawan ka soo jeeda, reer Barawan ah. Waxay ahayd 1988 halka markaa asaaskii Puntland. Markii aan taa la dooranay madaxweynihii garow lagu dooranay baa aan joogay. Walaahi hadda mashruucyo badan ay furan waxa weeyaan markaan ku imaanayeen in iska dhalinyar ahay oo taa dhalinyar ma aheyn iska ciyaal baa ahaa ilaa iyo 12 jir bay lahaa. Laakiin hadda weyn baa ahay waxa weeyaan mashruucyo badan iska jira oo maxay ahayd magaalada aan ka shaqeystaa meelo badan oo furan shirkadooyin badan kula jira. So kabaha kamid ee kabaha oo farsamada kabaha ah oo hidaha ku hidaha iyo dhaqanka ah fadhiyada kamid ah oo maxay magaalada aan ku sameeyno marka waxa way hoolaha bay badan yihiin alxamdulillah waa shaqeysana wax dibna magaalada hadda kuma qabno.
Rajada dib u noqoshada dadkan soo barakacay ayaa intooda badan aysan qorshaha ugu jirin inay soo booqdaan qoysaskooda mooye.
Waa deegaankii dib baa lagu laaban laakiin hadda waxaan u maleynayaa laabasha nooma qorsheysna in hadda aan dib ugu laabtana maxay ahayd in qorsheysno waayo magaaladii hadda waan deegaan inin hanti kulahaan ahay inin guriyo kulahaan ahay inin maxay ahayd mashruuc badan u shaqeynaysan ahay oo shaqaale badan u shaqeysa marka waxaan rabaa haddii insha Allah hadaan tagno boqosho ahaan inaan u tago macquul oo aan kasoo adeegto aan kasoo laabto laakiin sa inaan aado haddii deegaan kulay ima qorsheysna hadda.
Ganacsiga ku saleysan farsamada gacanta ayaa Cali sheegay in dadka deegaanku ay iminka la qabsadeen isticmaalkooda si wanaagsan looga gato.
Marka la bilaabayay sida ma ahayn laakiin dadkii way barteen oo walis dhex galay bulshadii dadkii magaalada oo deegaanku ku aaway iibsadaan mar hor la aqoona hadda la barta sida kaba hadda hidaha oo dhaq iyo dhaqanka oo kala sagaarada laga sameeyo waayi hor lama aqoon laakiin say konfur waa laga isticmaal jir laakiin bari wuu ku yara hadda waan barna dadkii way qaataan way isticmaalaan aadina ugu faraxsan waan waxii oo dalka lagu sameeyo waa kubi hidaha iyo dhaqanka ahaayo wax soo saar weena fahmeen ay dadkii deegaankeen weena fahmeen waa isdhex galna waxa way waa isku dhex jira ku deegaankeen aad isku dhex galnaayo maxay ahayd aykiin weena la shaqeysta anakiin waa waxyaal badan oo fududeyna markaas ay ku baahnaayeen.
Waxaa jira dhalinyaro ku dhalatay gudaha Puntland barakaca kadib iminkana ku qaysta xirfada dhartolida isla markaasna ku qanacsan inay ku shaqeystaan mihnadooda ganacsi.
Maaruf Usmaan Maxamed Xasan xamro ku noqonaya laakiin Boosaaso laga marmo ku soo laabanaya aniga Boosaan deganahay aad baan ugu faraxsanahay dhamaan aniga iyo saaxiibadeedaba.
Dhinaca kale waxaa jira dhalinyaro aad u fara badan oo ku shaqeysta mihnada dhartolida taasoo dadka deegaankuna ay aad uga faa'iideysteen. Shiriif Suufi 22 sano ayuu ku shaqeysanayay mihnadan.
22 sano aan joogaa sidaan ula qabsado horta maasha Allah nabadgelyo baan ku haysanaa. Kristoo 95 aan meesha Puntland dowlad ayna ka jirin kadib maasha Allah Ilaah u naxariisto ninka la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa dowlad noo sameeyay. Qarqaan laan ahay maasha Allah horta ebelkii hore 95 goortaan imid waxaa loo tolo jiray baadiyaha u badnaa hadda dadkii magaalada unbaa iska tolanaya sidii hore waxaad moodaa lacagtii inay hadda xoogaa badan tahay.
Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso ayaa goobo ganacsi oo ay ku leeyihiin gudaha magaalada waxaa ka howlgala dhalinyaro fara badan oo ku shaqeysta xirfadahooda ay sida gaarka ah u yaqaaneen.
Magacayga ganacsada Mustafa Diriiq ayaa la yiraahdaa. Aad iyo aad aniga hadii aan ka soo qaado oontayda oo kale, hadda waxa ay la shaqeeyay macruuf iyo saaxiibadiisoo ah ilaa 12 kale oo farsamada kharxaan ku shaqeeyay oo dharka tola oo magarasa waan isku liibaanay. Iyaguna lacag bay heleen, anaguna farsamada fiican baan helay, waa isdhex galay, waa la wada nool yahay. Maasha Allah, boqolkiiba 200 isku meel baan ka wada cayshana, isku soo wada shaqeysanayna, farsamadiiba noo keenan, iyaguna lacag bay ka sameeyaan. Wax la heli karo maasha Allah way baa.
Dadkan ku shaqeysta xirfadaha gacanta ayaa u badan dhalinyaro ku dhalatay gudaha Puntland kuna barbaaray magaalooyinka Puntland. Suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayay ka sameeyeen horumar ballaaran oo xirfadooda ay ku muujiyeen. Faadme Yasin Jaamac, COA Boosaaso.
warbixintaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo oo ay si wada jireen la socodsiinayeen Cabdiqaadir Maxamed Muuse la sanaqaad jeenaga Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal tan iyo todobada fiidnimo dhammaantii isku duban waxay intee tagaynaa jimcaha wanaagsan.
This is VOA News. I'm Gene Randall. China says